háttvirtur þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, ef við höfum lært eitthvað af bankahruninu þá hlýtur það að vera það að aðalatriðið er að líta á hlutina eins og þeir eru og reyna ekki að blekkja almenning, vegna þess að einungis þannig er hægt að taka á vandanum. Ríkisstjórnin er aftur fallin í sömu gryfju og bankarnir í örvæntingu sinni þegar þeir reyndu að kveða niður alla neikvæðu umræðu og fela vandann. Hver man ekki eftir á síðustu vikunum fyrir hrunið þegar haldnar voru ráðstefnur eins og Ísland öfundsverðar framtíðarhorfur. Þannig virðist hæstvirtur forsætisráðherra ætla að leysa málið núna með því að lýsa því yfir að ástandið verði svo miklu betra, en getur ekki nefnt eina einustu ástæðu fyrir því að það er að gerast. Og forsætisráðherrann gerir líka þá sígildu skissu sem var nú nefnt sem eitt helsta vandamál eða ein helsta ástæða alheims fjármálakrísunnar og hafa verið skrifaðar heilu bækurnar það. En það er svo skissa að meta framtíðina út frá tölfræði fortíðar. Og forsætisráðherra og hæstvirtur raunar hæstvirtur viðskiptaráðherra líka gera ráð fyrir því að hér verði áframhaldandi vöxtur útflutningstekna á næstu árum vegna þess að á síðustu árum hafi útflutningstekjur aukist og mikið. En hvað gerðist á síðustu árum? Það var byggt eitt risaálver, það var risastór virkjun til þess að halda því álveri gangandi og risastórt og allt of stórt íslensk bankakerfi fór í útrás. Hvernig ætlar hæstvirtur forsætisráð fyrir að skapa útflutningstekjur í framtíðinni, útflutningstekjur sem að verða viðvarandi, verða sjálfbærar í ljósi þess að oft í gegnum tíðina hefur ríkt stöðnum í útflutningstekjum? Það er ekkert sem að segir að þær fari stöðugt vaxandi. Það var undantekningatilvik með byggingu risaálvers. Ætlar hæstvirtur forsætisráðherra beita sér fyrir byggingu nýs risaálvers og gleymir þá kannski hæstvirtur forsætisráðherra því að til þess að byggja risaálver þarf að taka alveg gríðarlega há lán og svo þarf að borga þeim lánum. Þú veist að þetta er ekki svo einfalt.
Þá veitir andsvar háttvirtur